lasīsim no 2. Samuela grāmatas 24. Nodaļu, kas ir 363. Lapusē. 363. Atkal pret Izraēlu iedegās kunga dusmas un musināja Dāvidu kūdot. Ej, saskait Izraēlu un Jūdu. Tad ķēniņš teica savu karaspēka virspavēlniekam Joābam. Ej, izstaigā visas Izraēla ciltis no Dāna līdz Bēršebai un saskait ļaudis, lai zinātu ļaužu skaitu. Joabs teica ķēniņam, lai kungs savus dievus vairo ļaudis vēl un vēl simtkārt, un lai man kunga ķēniņa acis to skata, tomēr mans kungs ķēniņa, kāpēc tev sagribējies tādu lietu? Taču ķēniņa pavēla Joabam, un karspēka virsniekiem bija stingra, un Joabs ar ķēniņu karspēka virsniekiem devās skaitīt izraēliešus. Viņi pārgāja pāri Jardānai un uzlēja nometni Aroērā uz dienvidiem no pilsētas, kas gāda ielajā, un devās uz Jāzēras pusi. Viņi aizgāja uz Gileādu un Tahtīm Jodšī novadu, tad devās uz Dānu, Jānu un apkārt Sidonai. Nonāca tīrs cietoksnī un visās hiviešu un kanāniešu pilsētās un devās uz Jūdas dienvidiem uz Bēršabu. Viņi pārstaigāja visu zemi, un kad bija pagājuši 9 mēneši un 20 dienas, viņi pārnāca Jeruzalmē. Joabs saskaitīto ļaužu skaitu paziņoja ķēniņam. Izraēlā bija 800 tūkstoši karotāju, zobenu nesēju, bet Jūdā 500 tūkstoši vīru. Pēc tam, kad Dāvids bija saskaitījis ļaudis, viņa sirds iesmeldzās. Un Dāvids teica kungam, esmu ļoti grēkojis tā darīdams. Kungs piedod jau tagad savu kalpu vainu, jo esmu izdarījis lielu muļķību. Kad Dāvids no rīta cēlās, kunga vārds bija nācis par Dāvida redzētāju pravietu Gādu. Ej un pasludini Dāvidam. Tā saka kungs, tavā priekšā es nolieku 3 lietas. Izvēlies vienu un tā es tev darīšu. Gāds atnāca pie Dāvida, izstāstīja viņam un teica, vai nu tev un tavai zemei uznākt 7 bada gadi, vai nu 3 mēneši tev jābēg no ienaidniekiem, kas tev vajās, vai 3 dienas tavā zemē būs mēris. Apdomā un izlem, kādu atbildi man dot tam, kas man sūtīs. Dāvids sacīja Gādam, man ļoti grūti, labāk mums krist kunga rokā, jo liela ir viņa žēlsirdība, nekā man krist cilvēku rokās. Un kungs sūtīja Izraēlam mēri no tā rīta līdz noteiktajam laikam. No Dāna līdz Bēršabai tautā nomira 70 tūkstoši vīru. Eņģels iztiepa roku uz Jeruzalemi, lai to izpostītu, bet kungam kļuva žēl darīt tādu ļaunumu. Tad viņš teica eņģelim, kas nīdēja tautu, gana, aptur savu roku. Kunga eņģels bija pie Jebūsieša Aravnas klona. Redzot eņģeli, kas kāva cilvēkus, Dāvids teica kungam, redzi, es esmu grēkojis, es esmu noziedzies, bet šīs avis, ko tās ir darījušas, lai tava roka ir pret mani un manu tēvu nama. Tajā dienā Gāds nāca pie Dāvida un teica, dodies un cel kungam altāru uz Jebūsiešu Aravnas klona. Un Dāvids devās, kā kungs bija pavēlējis ar Gādu vārdiem. Kad Arāvna paraudzījās lejup, viņš redzēja, ka ķēniņš ar saviem kalpiem nāca pie viņa. Arāvna iznāca un noliezās ķēniņam ar seju līdz zemē. Arāvna teica, kāpēc mans kungs ķēniņš nāk pie savu kalpu? Dāvids atbildēja, lai pirktu no tevis šo klonu un būvētu altāru kungam, lai manā tautā mitāto šī sērga. Arāvna teica Dāvidam, lai mans kungs ķēniņš ņem un upurē, kas viņam tīk, redzi, vēršu sadedzināmajam upurim, kuļamais rats un vēršu iejūks malkai. Ķēniņš to visu Aravna atdod ķēniņam. Tad Aravna teica ķēniņam, kungs, tavs dievs tev uzklausīs. Ķēniņš teica Aravnam, nē, es noteikti pirkšu no tevis par maksu. Es nepienesīšu kungam savam dievam sadedzināmo upuri, kas iegūts par velti. Un Dāvids nopirka klonu, un vēršus par 50 sudraba šekeļiem. Dāvids uzbūvēja tur altāru kungam un pienesa sadedzināmos upurus un mieru upurus. Kungs izpildīja lūgumu par zemi un sērga Izraēlā mitējās. Amen.
Ko? Šī ir pēdējā nodaļa 2. Samuela grāmatā. Šodien mums noslēdzās sērija par Dāvidu, kā Dieva ķēniņu lūksim, un tad ieklausīsimies, ko tad šis te nozīmē, ko mēs lasījām. Kungs, pateicamies, ka jau arī vecajā derībā caur ķēniņu Dāvidu stāstu mēs redzam kungu Kristu un to, kā tu nāc pie mums ar savu tiesu un žēlstību, kungs. Tiešām palīdzēja mums to saprast, lai mums tas, ko tu esi darījis, Kristu kļūst arvien dārgāks un sirdī mīļāks tēvs, un lai tas mums palīdz dzīvot tiešām tavas valstības gaismā, kā tavas valstības pilsoņiem, tiešām, ja mūsu pilsonība tagad ir debesīs pie tur, kur Kristus ir pie tavas labās rokas, kur mēs jau baudam tavu valstību tagad un sagaidam to pilnībā, kad viņš nāks tēvs. Lūdzam tagad tiešām, lai tavs vārds un tavs svētais garsts ar tavu vārdu mūs tagad māca Jēzus. Nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs esam nonākuši pie pašas pēdējās nodaļas 2. Samuela grāmatā, un autors tieši šādā veidā ir vēlējies noslēgt šo te stāstu par Dāvidu. Un ziniet, kā es kaut kur dzirdēju par kinoscenāriem, par filmu scenāriem, kad filma var būt tāda vai šitāda vai vienā un kāda. Bet ja beigas ir labas, tā filma viss būs kārtībā. Un savā ziņā, kā tu noslēdz grāmatu, ļoti, ļoti svarīgi. Un 2. Samuela grāmatas autors ir vēlējis viņu noslēgt tieši ar šādu stāstu. Un kā jau mēs minējām, es iepriekš to teicu, kas ir Bībele un tā skaitā Samuela grāmata 2. Un Bībele kopumā, kas tas ir primāri? Tas ir tas, kā Dievs sludina par Dievu. Bībele ir tas, kā Dievs sludina par Dievu. Ja? Viņš mums māca par sevi, kā viņš nāk pie mums. Un šī pēdējā nodaļa sākas ar, viņa patiesībā ir vairākas tādas noslēpumainas, nesaprotams vai šokējošas lietas, un viņi sākās ar pirmo. Pirmā šokējošā lieta vai pārsteidzošā vai noslēpumainā ir noslēpumainās Dieva dusmas. 24. Panta, nodaļas 1. Pantā, atkal pret Izraēlu iedegās kunga dusmas un musināja Dāvidu kūdot, ej saskaiti Izraēlu un Jūdu. Un pēc tam mēs redzam, ka tad, kad nāk par Izraēlu šis te sots par to, ka Dāvids ir saskaitījis karaspēku, viņš tā saskaitīja, cik daudz karotāji Izraēlā. Un viņš vienā brīdī pas to saprot, un pēc tam Dievs atklāja, ka par Izraēlu nāks sots. Un reiz mums rodas tādā brīdī jautājums, kur bija tā kā tā problēma? Kāpēc tā bija problēma, ka Dāvids gribēja saskaitīt karaspēku? Un es jums pateikšu, ko tas visdrīzāk nozīmē. Visdrīzāk, tāpēc, ka Dāvids grib saskaitīt karaspēku, un tad, kad nāk sots tieši, tur rakstīs, kad iet bojās 70 tūkstoši vīru karotāju, respektīvi, visdrīzāk iespējams tas bija saistīts ar to, ka Dievs bija pavēlējis Izraēla ķēniņam nemeklēt savu drošību, stabilitāti, pārliecību savā karaspēkā. Viņš bija pavēlējis nepirkt zirgus no Ēģiptes, lai nebūtu kā tajā laikā zirgi un kararati, tas bija mūsdienu nu, bruņu tehnika. Ja? Respektīvi, nemeklēt savu drošību un pārliecību un spēku armijā, bet kungā. Un Dāvids ir drīzāk vēlēdamies saskaitīt karaspēku, šo karajošo vīru, un kad atnāk Jobs atpakaļ, viņš saka, tur ir pārpar, viņš saka, Jūdā ir, kā mums tur bija, 9. pantā, Izraēlā ar 800 tūkstoši karotāju, bet Jūdā 500 tūkstoši, ja? Tūkstots, tas ir pārpa 1,200,000 tūkstoši, ja? No tā mēs varam saprast, ka Dāvidam bija svarīgi, cik liela ir šī armija, cik viņi vara. Iespējams, ka tie ir signāli par to, ka Dāvids grib būt pāriet no vienkārši no aizsargājošas armijas uz uzbrūkošu armiju. Ja? Ziniet, kāpēc tas viss, ko es jums tikko pastāstīju, nav svarīgi? Tāpēc, ka Dievs un Dieva vārds mums šeit to nepaskaidro. Tie ir minējumi. Ja? Tie ir minējumi. Mums nekur nav pateicis, kāpēc. Un ziniet, kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Kāpēc ir svarīgi, ka Dievs ir reizes, kad viņš mums nepaskaidro, un mēs nezinām īstenībā. Tāpēc, kad mums dažreiz kā kristiešiem būs situācijas, kur mēs nesapratīsim. Un mums ir vienkārši jāpaklaus, un daļa no kristietības ir tas, ka tu pieņem Dievu vārdu un paklaus, kaut arī tu nesaproti. Pirmajā Mozes grāmatā Dievs pasaka, ir aizliegts ēst, no visiem kokiem, no visu dariet, ko grib, bet ir viens koks, no kur jūs nedrīkst. Un viņš nebija indīgs, viņš nebija kaitīgs. Tas vienkārši bija koks, no kur nedrīkst ēst tikai tāpēc, ka Dievs to ir teicis un viss. Liela daļa no kristietības un jūs ticības būs tas, ka vienkārši Dievs ir teicis. Un tāpēc, kad viņš ir labs, tu viņam paklaus un uzticies. Tāpatās, kad tie, kur jums ir bērni, tīpaši ir mazi bērni, bet arī varbūt pat sliktāk, ir lieli bērni, ir lietas, ko jūs viņam sakat, un viņam vienkārši jāpaklaus. Un viņš nespēs saprast. Viņš vienkārši nespēs saprast. Nevis varbūt tās intelektuāli, bet vienkārši viņš nespēs, tā kā Marks Tvens, ja es citēju, ja, Marks Tvens teica, kad man bija 16, man stāsts bija pilnīgs idiots. Kad man bija 30, viņš jau bija kļūst bišķi gudrāks. Ko tas nozīmē? Ja? Kad dažreiz bērni nav spējīgi saprast tās pavēles, uzdevumus, ko vecāki dod saviem bērniem, lai viņus pasargātu. Tad, kad mēs ar meitām ejam uz mežparka riteņiem braukt, pirmā lieta, ko es ņem, vissvarīgākā lieta, ko es ņem iemācīju, vismaz centos un apmēram 90% viņas man paklausa, ka tad, kad teic no aizmugušas kliet stop, tad ir momentāli jāapstājās. Jā. Tāpēc, ka ir mašīnas, gājēji, citi velo braucēji, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad, kad tu dzirdi stop, tev nav jāsāk uzdot, kāpēc? Ja? Dažreiz ir vienkārši jāpaklaus tajā brīdī un viss tāpēc, ka tētis zina daudz vairāk. Un tad mums nākošais jautājums ir tāds. Kā jums liekas, kur ir lielāka atšķirība? Starp manu gudrību un 4-gadnieku vai 5-gadnieku gudrību? Un manu gudrību un Dieva gudrību? Preizi. Un ir situācijas, kur Dievs paskaidros, un jūs kā labi vecāki būdam paskaidrosiet un izskaidrosiet, un dažreiz bērns aptīvs pieņems, bet ir situācijas, kur bērnam vienkārši jāpaklaus un viss, jo viņš nav spējis to saprast. Viņam vienkārši jāpaklaus. Un tā kā mūsu gudrība ir lielāka par mūsu bērnu gudrību, tad cik daudz vairāk Dieva gudrība ir lielāka par to, kāda ir mums. Ja? Un būs situācija, un tāpēc šeit Dievs nepaskaidro. Ir vienkārši šī 24. Nodaļa sākas ar vārdiem. Atkal pret Izraēlu iedegās kunga dusmas un musināja Dāvidu kūdot, es saskaitu Izraēlu un Jūdu. Mums nav paskaidrots, kāpēc šīs dusmas iedegās. Un zinu, es pēc tam gatavojoties arī, es domāju, gudrīgi, nav tā, ka tur bija ļoti, kā lai pasaka, tie iemesli bija visu laiku kaut kādi. Ja mēs vienu lietu, ko mēs zinām par Izraēlu vēsturi Bībelē, tad viņi pastāvīgi devi iemeslu kunga dusmām. Tā bija kaut kāda lieta, kas bija pilnīgi pastāvīga. Ja jūs lasat veco derību, tas ir izņēmums, kad ir paklausība. Tas ir pat labākais no labākajiem Dāvids. Mēs redzējām, ka ļoti problemātisks cilvēks. Viņš tikai dzīvoja, var teikt, beigās no Dieva žēlstības. Ja? Un savā ziņā, nu, kāda starpība, kura tā iemesla dēļ tas notika? Autors mums grib vērst uzmanību uz kaut ko citu, kā Dievs to pats atrisina. Bet tas sākums mums nav paskaidrots. Mums nav paskaidrots, kāpēc tā ir problēma. Un otra lieta, kas šeit ir noslēpumaina, tas, ka, es domāju, jums būs jautājumi par to, ja jums te pašam neinteresē, vai pašai neinteresē, jums būs jautājumi cilvēku, kas to uzdos. Te ir interesanti, ka Dieva dusmas iedegās pret Izrēlu, kā jau mēs noskaidrojām, tur to iemeslu bija vienmēr daudz. Šeit autors neuzskaita tieši, kāpēc. Tas nav galvenais, ko viņš grib pateikt. Ja? Bet viņš mūsina Dāvidu, respektīvi, Dievs ir devis viņam šo te vēlmi saskaitīt karaspēku, kas mums netiek paskaidrot, kāpēc tas ir ļaunums, bet tas ir ļaunums, pa ko pēc tam nāks sots. Mēs pieņemam ticībā vienkārši, Dievs tā saka, tā bija, ejam tālāk. Dusmas iedegās pret Izrēlu, bet Dievs dod Dāvidam šo vēlmi saskaitīt, izdarīt šo te ļauno darbu, un te rodas jautājums, kā tā? Mums likās, ka Dievs ir labs, vai tad Dievs ir tas, kas kārdina? Jēkabs saka, Dievs nekārdina nevienu uz ļaunu. Kas te notiek? Kas te notiek? Un bibliska atbilde kopumā, kā mēs redzam, ka Dievs nereti izmanto cilvēku pašu ļaunās vēlmes, lai piepildītu savu plānu. Tā Dāvida vēlme viņam bija dabiska, tas nebija kaut kas tāds, ko Dievs viņu piespieda darīt. Ja? Tas viņam nāca dabiski, Dievam neviens nav jāpiespiež. Mēs stāstam par Jāzepu un viņa brāļiem. Ko Jāzeps šīs stāsta beigās, viņš saka, jūs domājāt kaut ko darīt man uz ļaunu, bet Dievs caur to nes daudz cilvēku glābšanu. Cilvēkiem sakot, brāļi labprātīgi darīja, tas ir tas, ko viņi gribēja darīt. Dievs neizlauza viņiem roku un teica, tu tagad būs ļauns. Ja? Tā nav. Tas ļaunums jau viņos bija, bet Dievs izmantoja šo ļaunumu, lai piepildītu savu plānu. Dievs ir tik suverens, ka viņš pat visļaunākās lietas ja? Ieliek tā, ka tās piepilda viņu plānu. Un Bībele pilna šādiem te notikumiem. Pēters, kad sludina apostoļu darbu grāmatā, viņš saka, jūs ar ļaundaru rokām pienaglojāt Kristu pie krusta, bet tas tikai piepildīja Dievu plānu. Ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Un šeit ir tāda pati situācija. Tā vēlme Dāvidam jau ir sirdī, viņš ir gatavs to īstenot. Dievs vienkārši to izmanto, lai piepildītu savu plānu. Un trešā problemātiskā lieta ir Dieva dusmas. Es domāju, mums sākuma šie jautājumi... Nu, Kā tā? Nu, iedegās Dieva dusmas. Es domāju, mūsdienu kultūrā pašas Dieva dusmošanās kā tāda jau ir milzīga problēma. Mums ir grūti to pieņemt, grūti sagramot, ka Dievs var dusmoties. Kad Dieva dusmas iedegās pret viņu tautu, mums, es domāju, instinktīvi tas nav pieņemams. Es citreiz, ja to es pieminēju, vienkārši uz mirkli šeit atkāpu par šo tēmu. Ziniet, kā tad, kad mēs kā cilvēki saskaramies ar ļaunumu, Mēs nevaram nedusmoties, un es gribu teikt, ja tu esi cilvēks ar sirdi un daudz maz normāls, tu nevar nedusmoties par ļaunumu. Ja? Ja, pagājušajā nedēļa, es nezinu, cik daudz jūs sekojat šim ziņām, ja, viens no lielākajiem Hollywoodas producentiem, Harvijs Weinsteins, ja, nāk klajā ziņas, kā viņš ir seksuāli izmantojis sievietes, seksuālu uzbrukumu, vardarbību un tā tālāk. Un vien no cilvēciskām reakcijām pavisam normāli ir dusmas par to. Kā tas ir iespējams? Ja? Kad cilvēks cilvēkam var nodarīt šādu ļaunumu. Ja? Viena no dabiskām iespējām ir dusmas. Kad es ieslēdzu rādiju un klausos par Mjanmu, par rohindžām, kas tiek burtiski iznīcināt un dzīti ārā, ja? Ar vardarbību, cilvēku slapkošanu, bērnu slapkošanu. Tu klausies, es vienkārši izslēdzu rādiju, es nespēju to vairāk klausīties. Tas ir sāpes, Un tāpat laikā kādās ļaunums, dusmas par šo te ļaunumu. Ja? Tāpēc, ja mēs esam radīti Dievu līdzībā, un, protams, kā cilvēki, mēs nevienmēr spējam tik galā ar dusmām. Mēs esam dēļ savu grēcīgumu nespējam to izdarīt. Bet, ja mēs gribam redzēt Dievu, kāds viņš ir, nevis vienkārši plakanu, vienā dimensijā, kā mēs viņu tikai gribam redzēt, bet viņā visā pilnībā, kā viņš atklājās, dusmas, kas ir svētas un taisnīgas, ir daļa no viņa rakstura. Daļa no viņa rakstura. Tātad pirmkārt, Mums netiek paskaidrots, kāpēc. Kāpēc tieši tas bija ļaunprātīgi? Tas nav svarīgi. Mums vienkārši šeit ir aicinājums uzticēties Dievam. Kad tas bija ļaunums, pa ko viņš bija dusmīgs. Un tad Dāvids dod šo pavēli, Joabs cenšas viņu atrunāt, un tad viņi iet, viņi saskaita šos te cilvēkus, beigās sanāk karotāji, viņi tieši svarīgi, ka viņi uzskaita karotājus šeit, jā, un 9. Pantā tur ir 1 200 000 karotāju, un nākamajā brīdī Dāvids pats saprot. Viņš saprot, ka viņš ir izdarījis nepareizi, jā. 10. Pantā. Pēc tam, kad Dāvids bija saskaitījis ļaudis, viņa sirds iesmeldzās, un Dāvids teica kungam, es esmu ļoti grēkojis tā darīdams. Kungs, piedod jau tagad savu kalpu vainu, jo es esmu izdarījis lielu muļķību. Viņš saprot, ka viņš ir vainīgs, un nākamais kungs sūta pie viņa vārdu, un saka, tas bija ļaunums, tev ir iespēja izvēlēties trīs versijas. Būs pārmācība, būs sots, trīs varianti. Jā. 12. Pantā. Ej un pasludini Dāvidam, tā saka, kungs, tavā priekšā es noliek trīs lietas. Izvēlies vienu, un tā es tev darīšu. Gāds nāca pie Dāvida, izstāstīja viņam un teica, vai nu tev un tavai zemei uznāks 7 bada gadi, vai nu 3 mēneši tev jābēg no ienaidniekiem, kas tev vajās, vai 3 dienas tavā zemē būs mēris. Apdomā un izlem, kādu atbildi man dot tam, kas man sūtīs. Mums drusku jāpaskaidro, kas ir šīs trīs iespējas. Šāk, trīs. Septiņi bada gadi. Bada gadi tas tādā laikā nozīmē kaut kas varbūt pielīdzināms mūsdienās absolūtam finansu sabrukumam. Tas, ko mēs saucam par krīzi, recesiju vai absolūts finansu sabrukums. Kad tu kļūsti par savu, tu nonāc savu ienaidnieku varā. Atcerieties pirmajā Mozes grāmatā, kad rakstīts, ka visur bija bats, bet Jāzeps bija sakrājis maizi. Un no visām tautām nāc pie viņa pirkmāju. Respektīvi, tu kļūsti atkarīgs, no, tu finansiāli, materiāli nonāc atkarībā no citām tautām. Jā. Otrs ir militārs iebrukums. Viņš saka, to trīs mēneši būs jāmūk no saviem ienaidniekiem, kas tev vajās. Trīs mēneši finansiāls, es atvainojos, militārs iebrukums, kas nozīmē burtiska militāra un pakļautību citām tautām ienaidniekiem. Un trešā ir, ka trīs dienas nāks mēris. Trīs dienas tavā zemē būs mēris. Un interesanti, Dāvida reakcija mums atklāja viņa izpratni par Dievu. Un par Dieva žēlstību. Viņš ir pārliecināts, ka galu galā Dievs pārmācīs, bet galu galā vairāk kā pārmācīt, viņš būs žēlsirdīgs. Viņš dos viņiem žēlstību. Ja? Dāvids tik ļoti labi pazīst Dievu, kā viņš saka 130. psalmā, pie tevis ir piedošana. Daļa no Dieva rakstura no viņas sirds ir piedošana. Tas tā kā bērns, kas zina, kaut arī tēvs pārmāc, bet galu galā viņš mīl. Galu galā viņa sirds ir pilna žēl. Viņš kaut arī pārmācīs. Kā Klaivs Lūjas, atcerieties, viņam šis te bija tāds raksts, kas saucās cilvēks vai trusis. Un viņš teica, ka mūsos ir kaut kas no truša cilvēkos. Tajā izpratnē, ka mēs esam gļēvi, sautīgi, bailīgi. Bet tajā pat laikā tas redzējums Dievam, kas pret mums ir, lai mēs būtu viņa dēla līdzībā, Kristus līdzībā. Un tas ir pretrunā ar šo te trusi, kas ir mūsu sirdī. Ja? Vājums, nespēks, slinkums, es saku, remdenība, vienaldzība, kūtrums, bailīgums, ja, viss šīs te lietas. Un tajā pat laikā, viņš saka, tad, kad tas trusis tiks dīrāts mūsos, ja? Tad mēs spieksim un kvieksim un nepatiks un tā tālāk, bet viņš saka, tas, kas tiek veidos, kas tajā tiks veidos, būs, ko Dievs savā mīlestībā grib no mums redzēt. Lai viņa dēls tiktu mūsos izveidots. Un šeit ir tā dinamika, ja šī tā dinamika, ko viņš saka, jā, pārmācība būs. Diev, bet tā ir gal galā tas mērķis ir mīlestība, ka viņš ir žēls arī galu galā. Ja? Caur šo pārmācību daudz ir pārliecināts par Dieva žēlstību. Viņš saka, es vairāk uzticos arī savā pārmācībā Dievs būs mīlošs un žēlsirdīgs, tāpēc viņam labāk uzticos nekā cilvēkiem. No cilvēkiem ir no, bail. Tas, ko Dievs reiziem man darīs, man nepatiks, bet gal galā viņa mērķis ir mīlestība. Tā ir pārliecība par viņa žēlstību. Un redziet, ko Dāvids saka 14. Pantā. Dāvids sacīja Gādam, man ļoti grūti, labāk mums krist kunga rokā, jo liela ir viņa žēlastība. Pat pārmācībā Dāvids saka, liela ir viņa žēlastība. Es nezinu, ko viņš darīs, un mums arī būs bieži vien dzīvē situācijas, kur mēs teiksim, Dievs, es tagad īsti nesprotu, ko tu dari, es nesprotu, kāpēc, es nesprotu, par ko, man tas šobrīd neliekas īpaši labi, man tas nav īsti patīkami, jā. Bet es zinu, ka liela ir tava žēlstība. Tas, ko Kristies var teikt. Es zinu, ka Kristus dēļ liela ir tava žēlstība, es varbūt par to pārliecās un droši. Jo labāk man Kristu kunga rokā nekā Kristu cilvēku rokās, jo liela ir viņa žēlstība. Dāvids šajās pārbaudījumā un pārmācībā, pareizāk sakot, viņš ir drošs par kunga žēlstību. Un tad ir interesanti, šī nodaļa tālāk sadalās divās daļās. Viņa sadalās, pirmajā brīdī lasot īsti nevar saprast, bet tad, kad mums saslēdzās, mēs ieraugam, tur ir uzrakstīts divās daļās. Ir viens, kas notiek no Dieva perspektīvas, un tad izskaidrojums, kāds tam ir iemesls. Un tas mums atklāja Dāvida personā norādi uz Kristus vietniecisko upuri, jo tas, kas notiek, ir Dāvids iestājās kā vietnieks. Dāvids saka, kungs, lai tas sots nāk pār mani. Sākās šis te mēris, 15. Pantā, 15. Pantā 70 tūkstoši nomirst. Un 16. Pantā rakstīts, ka kungs apžēlojās, ka kungam palika žēl. Un te nav tā, ka Dievs pārdomā. Te ir vienkārši lietot cilvēcisku valodu, ka Dievs iežēlojās. Un patiesībā šim te nodaļas, sadalījumam vajadzēja būt pirms 17. Pānta. Jums Bībelēs melnēs ir tā kā sadalījums sākot ar 18. Bet viņam bija jābūt pirms 17. Jo sākot ar 17. Tiek paskatot, kāpēc Dievs iežēlojās. Rakstīt, Dievs iežēlojās un mitējās mērs. Viņš apstādināja eņģeli, ja, 16. Pantā. Gana, aptura savu roku. Tad nosīsim, sākot no panta sākuma. Eņģels izstiep roku uz Jeruzālēm, lai to izpostītu, bet kungam kļūst žēl darīt tādu ļaunumu. Viņš teica eņģelim, kas nīdēja tautu, gana aptura savu roku. Un tālāk vajadzēja būt šim te sadalījumam pirms 17. Pānta, un tur tiek izskaidrot, kāpēc kungs apžēlojās. Un tas iemesls ir tas, ka Dāvids saka, kungs, lai tas nāk pār mani. Ja? 17. Pantā, redzot eņģeli, kas kā cilvēks, Dāvids teica kungam, redzi, es esmu grēkojis, es esmu noziedzies, bet šīs avis, ko tu tās ir darījušas? Lai tava roka ir pret mani un man tāju namu. Un Dāvids šeit mums, protams, nepilnīgā veidā. Ja Dāvids saka, es esmu grēkojis, tad Kristum nebija tas jāsaka. Viņš teica, es neesmu grēkojis. Tas viens no svarīgākajiem punktiem. Dāvids nevar būt līdz galam īsti vietnieks. Ņemot sodu. Bet viņš norāda jau mums uz labāku Dāvida dēlu, kurš teiks, es neesmu grēkojis, bet lai tavs sots nāk pār mani. Un kā tas izskata, kāpēc Dievs šīs dusmas apstājās? Dēļ vietnieka, kas saka, lai tas nāk pār mani, un dēļ upuri. Jūs redzat, šī nodaļa noslēdzās. Tā kā viena darbība notiek debesīs, Dievs saka, lai apstājās. Un uz zemes mums tiek izskatīt, kas notika uz zemes tajā laikā, kāpēc apstājās. Jo Dāvids aiziet nopērk šo te Arvanu klonu un upurē. Jūs redzat, pašās nodaļas beigās 25. pants. Dāvids tur uzbūvēja altāri kungam un pienes sadedzināmos upurus un mieru upurus. Kungs izpildīja lūgumu par zemi un sērga Izraēlē amitējās. Ja šie divi notikumi, re, ko viņi saslēdzās. Dēļ upura un dēļ šī vietnieciskā Dāvida iestāšanās. Viņš izpild priestera, ķēniņa un kaut kādā ziņā norāda uz labāku upuru nekā viņš. Un tas bija dārgs upurs. Ievērojot, viņam piedāvā Ārāns saka, ņem pa vēltu, kā tu esi ķēniņš. Viņš teica, nē. Upurs maksā, upurs vienmēr ir dārgs. Ja Dieva piedošana ir nemaksā neko priekš tevis, bet kungam Kristum viņa bija dārga. Upurs vienmēr ir dārgs. Upurs vienmēr maksā. Un tāpēc apstājās Dieva dusmas. Tāpēc apstājās Dieva dusmas. Mēs izlasīsim vienu rakstuvietu no jaunās derības pašķiriet uz 1090. Lapas pusi. 91. Jāņa evaņģēlijas 18. Nodaļa. Karvīri nāk apcietināt Jēzu, viņš ar saviem mācekļiem. Sākot ar 7. Pantu, 18. Nodaļā. 1901. Lapas pus 18. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā. Sākot ar 7. Pantu. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs te meklējat? Tie sacīja, nāceriet Jēzu. Jēzus atbildēja, es jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad šiem ļaujiet iet. Lai piepildītos vārdu, ko viņš bija teicis, no tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazaudējis nevienu. Tas, ko Dāvids tikai atspulga veidā savu iemieso. Lai tas nāk pār mani, lai viņi var iet, to kungs Kristus. Ja Dāvids teica, es esmu grēkojis, lai tas sots nāk pār mani, tad Dāvids saka, viņi ir grēkojuši, es neesmu grēkojis, bet lai tas nāk pār mani, lai viņi var iet, lai piepildītos tas, ka neviens, kas, ko Dievs viņam ir Dievs, nepazūstu. Ko šie 24. Mums nodaļa, kas bija 2. Samuēla grāmatā, mums pasaka, ka mūsu pārkāpumi ir pelnījuši reāls Dieva dusmas, bet Dieva sirdī viņa vēlme ir gal galā svētīt un piedot un apžēlot. Un Dāvids to saprot, viņš tik labi pazīst Dievu, viņš saka, liela ir viņa žēlstība. Arī šajās te pārmācībā es varu palikt viņa rokās. Jo liela ir viņa žēlstība. Un kāpēc Dieva dusmas tiek novērstas? Jo dārgs upurs tiek pienests. Dieva dusmas mitējās, tāpēc, ka Kristus teica, ņemiet mani, ļaujot, lai viņu. Mēs varam iet brīvībā un saņemt Dieva svētību un viņa žēlstību, jo Kristus vēl labāk nekā Dāvids. Ja Dāvidam pašam pa saviem grēkiem bija jāupurējās, ja? Viņam bija jāupurē dzīvnieki. Ja Dāvids tikai zvērs upurē dzīvniekus, tad Kristus upurēja pats sev, viņš pienes kādu labāku upuri. Un tāpēc mums jau stiprāk ir šī pārliecība, ka liela ir viņa žēlstība, pat vairāk nekā Dāvids to saprat. Dāvids neredzēja visu tās lietas, ko mēs šodien redzam. Ja? Mēs daudz labākā veidā redzam Kristus upuri. Un daudz vairāk tāpēc mēs varam būt pārliecināti par viņa žēlstību. Kādam varbūt tas, kas vispār to nepazīst? Ja? Kādam tas... Kāpēc tad Kristus? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš upurējas, lai viņš saka, lai tu varētu iet, ņemiet mani, lai viņi iet brīvībā. Un arī mums tajos brīžos, kad mēs ejam cauri šīm tumšajām ielējām, ka mēs nesaprotam, ka mums notiek tas, kas mums nepatīk, kad arī pārmācība, tāpēc, ka Dievs mums veido kā truss, ja, kā truss, kas tiek dīrāts mūsos. Viņam tas nepatīk. Bet jūs bijušās mēs varam teikt, es varu palikt Dieva rokās, nebeigt projām, nesākt iet savu ceļu palikt. Jo viņš iedoma mūs uz Kristu, viņa žēlstība ir liela. Un mēs redzam, ka viņš mūs mīl īstenībā galā, jo šajā teko, ka mēs redzam, Kristu saka, lai mēs varētu iet izbēgt no soda. Viņš saka, ņemiet mani, lai viņi ir pasargāti. Jā, viņš ir labais gans. Viņš ir labais gans, kas pasargā savu savus. Mēs varam zināt, ka tā ir Dieva mīlestība galā, ko Dievs pie mums veic. Arī tad, kad viņš mūs pārmāca. Arī tad, kad viņš liek mums piedzīvot kaut kādas sekas. Jā. Nu, ko mēs iesim pie vakarēdiena. Un, protams, tie ir... Tas ir piepildījums šiem Jēzus vārdiem, ko viņš teica. Ja jūs meklējat mani, tad ļaujiet šiem iet. Ja es saku, ņemiet mani, ļaujiet šiem iet. Šiem, kas paļājās, kas ir viņa ganāmpulks.